Bandaligingiz tufayli insonlarcha fikr yuritib gapiryapman. Siz bir vaqtlar ifroslik va yovuzlik qilish uchun a'zoi badaningizni qonunsizlikka qul qilib topshirgansizlar. Endi esa a'zoi badaningizni solihlikka qul qilib topshiringlar va muqaddas yashanglar. Biz qanchalik ko'p gunoh qilsak, gunoh qilishga shunchalik ko'p moyil bo'lamiz. Jon Ouen buni shunday ifoda qiladi. Agar kishi tez-tez gunohga yo'l berib tursa, u hatto kichik vasvasalarga ham qarshi tura olmaydigan bo'ladi. Har bir sodir qilinayotgan gunoh yomon odatlarimizni mustahkamlab, navbatdagi gunoh qilishni osonlashtiradi. Biz ongimiz va his-tuyg'ularimizni nazorat qilib turishimiz kerak. Chunki yomon kuchlar bu qobiliyatlarimiz orqali irodamizga doimo ta'sir qilib turadi. Kelinglar, sizlar bilan odatlarimiz irodamizga qanday ta'sir ko'rsatishini ko'rib chiqamiz. Chunki bu juda muhim narsadir.
Odat so'zi lug'ati quyidagicha izohlanadi. Inson ongi va his-tuyg'ularining mijozi yoki o'rganish bo'lib qolgan harakat va qiliqlari. Odatlar bu miyamizga quyilib qolgan xayol va hislarimizdir. O'rganish bo'lib qolgan odatlarimiz tashqi omillar singari harakatlarimizga katta ta'sir ko'rsatadi. Har qanday xirsuq havas yuraklarimizni yovuzlikka boshlaydigan yomon odam yoki moyillikdir. Imonga kelgunimizga qadar biz o'zimizni havoriy Pavlus qonunsiz ishlar deb atagan yomon odatlarni rivojlantirgan edik. Biz shahvoniy hirsga berilganimizda aldab, yolg'on gapirganimizda, odamlardan nafratlanib, birovning narsasiga ko'z olaytirganimizda qonunsizlik odatlarini rivojlantirar edik. Bunday axloqsiz qiliqlar odat tusiga kirib, bizni gunohga qul qilib qo'ygan edi. Biroq Pavlus shunday dedi: "Siz bir vaqtlar ifloslik va yovuzlik qilish uchun a'zoi badaningizni qonunsizlikka qul qilib topshirgansizlar. Endi esa a'zoi badaningizni solihlikka qul qilib topshiringlar va muqaddas yashanglar."
Biz eski tabiatimizni gunohga bo'lgan moyilligu yomon odatlarimizdan voz kechib, muqaddas odatlarni aks ettiruvchi yangi tabiatni o'zlashtirishimiz kerak. Xudo joylik yo'lida mashq qilib, tartib-intizomga rioya qilgan holda muqaddas odatlarni rivojlantirishimiz zarur. Havoriy Pavlus gunohkor tabiatning qilmishlarini o'ldirish haqida gapirganda, gunohkor odatlardan voz kechishni ham nazarda tutgan edi. Biz yomon odatlarimizga qarshi qat'iyat bilan kurashishga majburmiz. Shunga qaramasdan, faqatgina o'z shaxsiy kuchimizga tayanishimiz yetarli emas. Kurash muqaddas ruh bilan birgalikda va uning yordamida amalga oshirilishi kerak. Takrorlash odatlarning rivojlantirib, mustahkam bo'lishining garovini bildiradigan birinchi asos. Odat so'ziga berilgan boshqa bir izohda shunday deyilgan: odat takrorlash natijasida o'rganish bo'lib qolgan harakat yoki qiliq. Demak, biz qanchalik ko'p gunoh qilsak, gunoh qilishga shunchalik ko'p moyil bo'lamiz. Agar o'zimizni gunohdan qanchalik ko'p deysak, gunohga shuncha yaxshi qarshilik qilgan bo'lamiz.
Shu sababdan biz muqaddas ruhga tayanib muntazam ravishda gunohlik qarshilik ko'rsatish odatini rivojlantirishimiz kerak. Bu yerda qanday gunohlar nazarda tutilganligi kam hammamizga ayon. Biz birinchi navbatda butun diqqat e'tiborimizni ko'zga tashlanadigan gunohlarga qaratib, ulardan voz kechishimiz kerak. So'ng esa Xudo bizga yashirin gunohlarimizni ham ko'rsata boshlaydi. Gunohga olib keluvchi istaklarni rad qilish yo'lida qanchalik olg'a siljsak, ularga yo'q deyishimiz shunchalik oson bo'ladi. Shu bilan biz solihlikning ijobiy odatlarini ham rivojlantirishimiz mumkin. Biz haqiqiy, mo'tabar, to'g'ri, sof narsalar haqida fikr yuritishni o'rganishimiz, ibodat qilish va muqaddas yozuvni o'qish bilan odatni rivojlantirishimiz mumkin. Bu suhbatimizning davomini kelgusi suhbatlarimizda tinglaysiz. Omon bo'ling.